jubilejā.
Oi! Šitā telē nav infekcijas. Tagad jau ir 4 braucieni nobraukti. Ko var redzēt trasē? Kas ir tās lietas, ko tu gribētu izcelt? Kas ir pamanāmas šeit īpaši?
Nē, pirmkārt jau ledus. Ledus kvalitāte. Ja kaut kas ir jāizceļ, tad jā, tas ir tiešām ļoti, ļoti patīkam braukt gluts. Un, protams, sarežģītas bišķīt visu un ir ātrāk trasa, bet jā, ledus man vismā pārsteigums ir, ka viņš tik labs ir šeit.
Tas savukārt, nu, attiecībā uz konkurences nozīmē, ka varētu būt sīvāk vai kā? Kļūdas mazāk piedodās vai kā?
Jā, noteikti. Diezgan precīzi jābrauc. Pirmais tagad šodien arī normāli izdevās. Otrajā bišķīt sākumā pēc otrās kļūdu. Tā kā baigi... Nu, kā jau redzējām, gan kamerās, gan skeltonā, kad 4 braucienus vajadzēs, lai kaut ko pacīnītos. Tā kā stabilitāte būs ļoti svarīga šeit.
Kas ar stūmējiem šobrīd ir? Es pareizi sapratu, kad bija...
Jānis Stengu.
Jā, tā arī paliek?
Es grūti teikt, vakar Daumans stūma, tad skatīsimies, ko treneri būs lēmuši. Un. Es nezinu, jo šobrīd nevaru pateikt.
Tu ņem par labu to, ko treneri skatīsies un izrunāsiet kopā, jā?
Nu, jā, bet nu, viņi jau visu laiku šo sezonu mainās, braucoties treniņos, tā kā sacensībās viens otrs brauc, tā kā jā, skatīsies, kā būs.
4.99, un skatījos tur pārējiem, tur 5 no 5, 5 10, un tā es tāpēc uzskrējāt, vai tā sanāk?
Nē, nu bija doma šodien bišķīt varbūt ātrāk, bet kad zem 5 nebija plāns, bet tā ar mazām nolēm bija doma, un jo baigi uzreiz atšķirās, teiksim, gan tās pirmās virāžas braukšana bišķīt, un, teiksim, arī laiks ļoti atšķirās, tā kā. Nu, tā trasa ir tāda īpatnē, un viņa ir ļoti tas vidējais ātrums liels, un gribas redzēt to starpību, kā ir, kad uzstumi startu ātrāk, teiksim, un salīdzināt bišķīt.
Ar tehniku ir vēl jautājumi, kur ir jārisina, vai apmēram ir skaidrība, kas varētu būt sacensību režīmā?
Vēl šodien tagad otru braucienu bišķi noraku, tāpēc slidz varbūt grūtāk tagad salīdzināt, bet jā, nu vēl rīt jāsaprot. Aptuveni, kuras slidzes būs tās īstās, arī ķēno testē un...
Cik komplektus pārbaudi tagad treniņos?
Daudz, nu ir, jā, nu principā tās, kas mums ir, teiksim, visas labākās ir šeit, un no viņām visām jāatrod tā īstā, teiksim.
Ar to augstumu šeit daudz ir, iepriekšēji Rens braucēji teica, ka nu, tas varbūt nav tas pieņemamākais, kā ir bobošs šajā gadījumā?
Nu bija, jā, nu tagad notika trak, bet bija pierasti. Pašam fiziski pierast pie augstuma, bet nu, trasa, nu, ir braukts pa tādu ledu. Protams, tas ir grūtāk un izbraukt kaut kādas vietas, bet nu, neko darīt. Ir jādara visu to, ko liek treneri grib un precīzi visu aizdara.
Tā, laikam tas ir par noskaņojumu pašu. Tev dzimšanas diena šodien, atbildīgi starta, viss kopā, kā jūties?
Īstenībā labi es jūtos, gan fiziski diezgan normāli, un pats galvenais, ka tā morāli, tā psiholoģiski tā diezgan labi jūtos, un tas galvenais. Tā kā.
Konstruktivitāte iekšā,
jā? Jā. Galvenais, jā. Jāizlabo kļūdes, kas vēl ir, un tad jādod virsū.
Paldies!
Jā.
Paldies! Turim īkšu!